Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 октябрь күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жалал Абадта мэрия үйсүз калгандар үчүн турак жай салып бермей болот эле, бирок бул демилгени депутаттар колдобой койду. Ал арада шаар бийлигинен үй сурап келгендер көп.
Баардыгыбыз биригип, бала чакам менен 10 жанбыз. Балам биринчи группада ойнойт, экинчиси экинчи группада.
Эл Араб Алык Мунапыс уюму АКШнын Пакистандагы пилотсуз учак чалуулдарын сындап чыкты.
АКШ өзүнүн дрон программасы менен эл аралык мыйзамдарды бузган бузбагандыгы тууралуу олуттуу суроону пайда кылышы керек деди.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө одо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк алдыда токтолобуз. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар. Алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Сентара Голд Кыргызстанга 50%дан ашык үлүш берүүгө макул болбойт. Бул тууралуу Сентара Голд компаниясынын президенти Ян Аткинсон Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында кум төргөнүн иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү менен 50%дык теңметтен үлүшкө ээ ишкана түзүү меморандуму компаниянын акыркы сунушу болуп саналат. Андыктан Кыргызстанга мындан ашык үлүш берүү боюнча эч кандай сүйлөшүүгө барбайт.
We have requirements as well.
Канаданын мыйзамдарына жана базар шартына ылайык кумтөр сыяктуу долбоорлордо компаниянын үлүшү 50%дан кем болбош керек деген талап бар. Мындан башка сунуштарга биздин инвесторлор да макул болбойт, сотко барган учурда да мыйзамсыз чечим катары саналат. Ошондуктан мындан аз үлүшкө ээ келишим түзүү бул мыйзам бузуу болуп саналат. Бул мүмкүн эмес, деди Аткинсон. Аткинсон кыргыз парламенти кумтөр боюнча меморандумду колдойт деген ишенимин билдирүүдө. Эгер парламент меморандумду колдобосо, анда келишимди үзүү го туура келет. Мындай шартта Сентара Голд өз акционерлерин кызыкчылыгын коргоо үчүн эл аралык арбитражга кайрылат. Кыргыз өкмөтү Сентара Голд компаниясы менен кум төргөнүн иштетүү боюнча меморандумду сунуштаган. Ага ылайык кенди иштетүү боюнча эки тарап 50%дык теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп иштетиши керек. Бул меморандум өткөн апталарда парламентте талкууланып, көпчүлүк депутаттар аны сындап чыккан. Депутаттардын көпчүлүгү кум төр долбоорундагы Кыргызстандын үлүшүн 67%га жеткирүүнү талап кылды. Да депутаттардын сынынан соң өкмөт бул меморандумду кайрадан изилдеп чыкмай болгон. Жогорку кеңеш бул меморандумду бүгүнкү жыйында кайрадан талкуулайт. Ал ортодо бүгүн Жетөгүздүн Саруу айылынын тургундары нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Аталган айылдын тургуну Замир Меңгибаевдин Азаттыкка билдиришинче, район борбору Кызыл Суу айылында нааразылык акциясы өтөт. Акция катышуучулары Саруудан Кызыл Сууга чейин жөө жүрүш менен келишет. Акцияда кумтөр боюнча меморандумду жокко чыгаруу жана 7-октябрдагы митинг учурунда камалгандарды бошотуу талабы коюлмакчы. 7-октябрда Каракол шаарында кыргыз өкмөтү менен Сентара Голд компаниясынын кум төргөнүн иштетүү боюнча меморандумга каршы уюштурулган митинг башталат. Мандык менен аяктаган, ал боюнча 23 адам кармалып, анын 10 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган болчу. Сириянын президенти Башар Асад келечектеги өкмөттө эч кандай ролго ээ боло албайт. Бул тууралуу Улуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк айтып чыкты. Анын айтымында Сириянын достору деп аталган топко кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери шейшембидеги Лондондогу жолугушууда дал ушундай чечимге келишти. Аталган жолугушууда бир катар батыш өлкөлөрү Сириянын оппозициясынын лидерлерин Гинкайда Женевада өтө турган конференцияга катышууга көндүрүүгө аракет кылышты.
Despite the enormous challenges faced by the Syrian opposition.
Сириянын аткаруу бийлиги убактылуу органга өткөрүүнү максат кылган Женевадагы конференцияда биз бирдиктүү позицияны айтып чыгууга макулдаштык. Бул макулдашуу Сириянын улуттук кеңеши менен тил табышууга багытталган. Ошондуктан кийинки өкмөттө Асадка эч кандай орун жок. Деди Хейк. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо бул конференцияга эки тараптын катышуусу маанилүү экенин билдирди. Буга чейин Башар Асад конференциянын жыйынтыгынан күмөн санаарын 2014 жылдагы президенттик шайлоого кайрадан ат салышаарын жар салган болчу. Ал эми оппозиция лидерлери эгер Асад отставкага кетүүгө макул болбосо анда конференцияны өткөрүүдөн пайда жок деп ага катышуудан баш тартып жатышат. Женевада өтчү бул конференция 23 ноябрга белгиленүүдө. Ооганстандын шайлоо комиссия комиссиясы эмдиги жылы болчу президенттик шайлоого талапкерликке арыз берген 16 адамды каттаган жок. Комиссиянын жүйөсүндө бул талапкерлердин документтери туура эмес толтурулган жана башка шайлоо эрежелери бузулган. Шайлоодон четтетилген талапкерлердин ичинен эле төбөсү көрүнгөнү мурдагы соода министри Анварулла Хак Ахади, калгандары болсо өлкөдө анча таанымал эмес адамдар. Кийинки жылы 5-апрелде болчу шайлоодо президентке талапкер катары буга чейин 26 адам арыз берген. Негизги талапкерлер катары мурдагы тышкы иштер министрлигин жетектеген Абдулла Абдулла жана Залман Расул, экс финансы министри Ашраф Гани, экс депутат жана көрүнүктүү пуштун динаятчысы Абдул Расул Саяф жана учурдагы президент Карзайдын агасы Каюм Карзай аталууда. Орусияда адам өлтүрүүгө шектүү катары кыргыз жараны камалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, буга чейин Пенза облусунун аймагында жүк ташуучу унаанын айдоочусунун сөөгү табылган. Бул адамды өлтүрүүгө шектүү катары Алай районунун тургуну 44 жаштагы келин кармалды. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал келин жүк ташуучу унаанын айдоочусу менен сапарлаш катары жолго чыккан. Жолдо экөөнүн ортосунда чыр чыгып, кыргызстандык жаран айдоочуну бычак менен сайып салган. Элчиликтин маалыматында кармалган жаран жогору билимдүү 4 баланын энеси. Ал акыркы жылдары Орусияда мигрант катары эмгектенип жүргөн. Учурда Москвадагы кыргыз элчилиги камактагы жаранга укуктук жардам көрсөтүп жаткандыгы кошумчаланды. Бүгүн Бишкекте Манас ФПсы боюнча конференция өтөт. Улуу сөздүн азыркы абалы жана келечек тагдыры аттуу республикалык илимий практикалык конференция Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде өтмөкчү. Анда окумуштуу тарыхчылар эпос боюнча илимий докладтарды окушат.
Рахмат Бакыт Асанов. Соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаайт, толорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйүн, Нарын облустарында 11-16, Баткенде 16-21, Таласта 10-15, Ысык Көлдө 12-17 градус, Ош, Жалал Абадта 17-22, толордо 0-5, Бишкекте 14-16 градус болот. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ Кыргызстандагы мамлекеттик тил саясаты боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Андан кандай майнап чыгат? Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Мамлекеттик тил кыргыз тилинин коомдук турмуштагы азыркы орду сизди канааттандырабы? Кишинин кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоочу атайын тест системасын киргизүү сунушуна кандай карайсыз? Интернет айдыңында ар кайсы социалдык тармактарда кыргыз тилинин аброюн көтөрүп күчтөндүрүү демилгелери арбыды. Тилибизди жок болуп кетүүдөн сактап өнүктүрүү үчүн дагы кандай жардам керек? Бул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүп биздин талкуубузга катышыңыз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Жалал Абадта мэриянын үйсүз калгандар үчүн 5 кабаттуу турак жай куруу демилгесин шаардык кеңеш колдобой койду. Сессия анын ордуна жол кырсыктарын болтурбоо, автотыгынды азайтуу үчүн борбордук Ленин көчөсүн кеңейтип, жер алдынан же жер үстүнөн өтмө жол курууну сунуш кылды. Жалал Абадта болсо турак жайга муктаждардын саны арбууда. Кепкезеги Ырысбай Абдраимовда.
Батир маселеси дагы өзүнчө көйгөйгө айланды да, себеби азыр көбүнчө жаш үй бүлөлөр, студенттер дагы жаштар батир издеп кыйналышат. Көп кабаттуу үйлөр салынса, батир маселесинен дагы арылат элек.
Жалал Абадта турак жай маселеси да курч. Үй жааны курууга жер сурап мэриядан үмүттөнгөндөрдүн аягы эндигиче тыйылбайт. Шаар тургуну Жээнбү Мамаева өзү ардагер, күйөөсү менен дагы 3 уулу мүмкүнчүлүгү чектелген майып баш калка курууга чамасы чектелүү. Анын 2 бөлмөлүү үйү пенсия жана жөлөк пул менен күн көргөн адамдарга тар болууда. Ал үй сурап мэрияга мындан 3 жыл мурун кайрылган экен.
Баардыгыбыз биригип бала чакам менен 10 жанбыз. Балам биринчи группада айнымайт, экинчиси экинчи группада. Үйүбүз тар болуп атат, анан батпай атабыз.
Мэрияга келгендердин дагы бири 8 адам болуп Батирде жашаган Сахиба Кудайбердиева. Күйөөсүз аял үй курууга жер сурап 2007 жылы кайрылган. Бирок анын өтүнүчү да канааттандырылган эмес.
3 балам бар, бир уулум операция болгон, 3 неберем бар, 2 келиним бар. 10 жылдан ашык квартирада турупмун.
Мэрия турак жайга муктаждар үчүн 5 кабаттуу үй курууну чечкен. Анын документтери даярдалып, курулушка жер бөлүнгөн. Анткени Жалал Абадта барган сайын эл көбөйүп, бирок үй маселеси чечилбей келүүдө. Турак жай деп 4000 чукул адам арыз берген. Шаар башчы Муктар Арапбаев, эгер жергиликтүү депутаттар кубаттап каражат ажыратылса, үйдүн курулушу башталарын айтууда. А дегенде бир үйдү бүтүрүп, андан түшкөн каражатка башка үйлөрдү куруу планы бар. Курулуш бүтсө, үй мугалимдер менен медициналык жана аскер, улуттук коопсуздук башка күч уюмдарынын кызматкерлерине ипотекалык ыкма менен берилип, 60 үй бүлө батылуу болмок. Мэр өздөмүлгесин жакында шаардык кеңештин сессиясына сунуштаган, бирок ал колдоо тапкан эмес. Үйдү 59 жана 77 миллион сомго куруу тууралуу эки курулуш уюмунан сунуш түшкөн.
Бардыгы эле каршы чыккан жок. 13 депутат чыркырап калып калды, колдорун көтөрүп. Бул нерсени кылбасак болбойт, шаар бизден күтүп атат деп. Анан көбү ушу политикага аралашып кетип, шаардын муктаждыгын карабастан, политика жагын карап туруп четке калып коюштуну мен ойлойм, эмки сессияга дагы ушул эле сунушту кылабыз. Анан депутаттар менен дагы бир сыйра переговор жүргүзүп, колдоо табабыз деген оюбуз бар.
Ал ортодо Борбордук Ленин көчөсүндө жол тарып, автотыгын улам күчөдү. Шаар кеңештин депутаттары ушул маселени олуттуу санап, турак жай курууну четке каккан. Алар муну айлыгы аз казыналык кызматкерлердин үй сатып алууга каражаты жетпей тургандыгы жана куруучу ишканага ишенбегени менен түшүндүргөн. Кеңештин төрагасы Мураталы Тагаевдин айтымында, аткаруу бийлиги депутаттарды ынандыра албады. Андан калса Ленин көчөсүн кеңейтүү, же ага жер алдынан болбосо жер үстүнөн жол куруу тууралуу да программасын бере элек.
Ушул 59 миллион сом акчаны Ленин көчөсүн кеңейтсек, ушул анткени пробка болуп, транспорт көбөйүп башка. Мына Шабдалзар базарынын оозунда болсо, базарга кирер чыгышта ушул ар кандай жол кыймылындагы кырсыктардан алыс бололук деген көз карашта депутаттар каршы чыгып, бул маселе күн тартибинде ушул тийиштүү добуш ала алган жок. Депутаттардын сунушу боюнча аны ушул архитектура менен башка тийиштүү тиги жетекчиликтер менен жеринде териштирип, жер асты менен болобу же жер үстү менен болобу, жолдор канча метрге биз кеңейте алабыз, ушунун баардыгын карап иш чарасын уюштуруп чыксан, анткени ушул сметасын түзүп канча каражат кете турган болсо, жыйынтыгы негизинде анан ушул көчөнү кеңейтсек деген сунушун айтышты.
Эми мэри менен жергиликтүү депутаттар тил табыша албагандыктан аталган эки маселе тең качан чечилери белгисиз. Арысбай Абдыраимов, Азаттык.
Кыргызстан өз алдынча эгемен өлкө болгону менен орус, өзбек, тажик тилдеринде сабак өткөн мектептеринде окуу китептери жетишсиз болуп жаткандыктан Орусия, Тажикстан, Өзбекстандан келген китептер менен окуучулар билим алып жатышат. Бул маселеге биз саат 8:00 уктуруубузда кеңири токтолобуз. Азыр болсо ошол эле мектеп темасын улай дагы бир маселеге токтолсок, жыл башынан бери Кыргызстанда 9 мектеп окуучусу мектеп рекетчилигинин курмандыгы болуп, мындай көрүнүштөрдүн көбөйгөнү байкалууда. Жакында өкмөт жыйынында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев мына ушу тууралуу айтып, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун көбөйүп баратканына кабатырланды. Мына ушул багытта кабарчыбыз Бакыт Асанов Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр иштери боюнча бөлүмүнүн ага инспектору Мүзүрбек Картаңов менен маек уюштурду эле. Анда эмесе назарыңыздарда мына ушул маек.
Мүзүрбек мырза, мына акыркы учурда ушул мектептерде мектеп рекетчилиги, окуучулардын өспүрүмдөрдүн арасына бири бирин уртокмок алып ыдык көрсөтүү фактылары көбөйгөндүгү айтылып атат да. Азыркы сиздер ушул тиешелүү орган катары айтсаңыз, чындыгында эле ушундай тенденция байкалып атабы, ушундай көрүнүштөрдүн көбөйгөндүгүн сиздер байкап жатасыздарбы?
Эми тенденция деп айтканыбыз, көпчүлүк жерде ушул вопросторду көтөрүлүп айтылып келатпайбы? Азыр тенденция деп туруп, биз тенденцияны эмнеден карайбыз? Ошо болуп аткан кылмыш болобу же кандайдыр укук бузуулук болобу, ошолордун өткөн жылдык санына салыштырмалуу эметип каралып атат да. Бирок быйылкы ушу азыркы мезгилде былтыркы жылга салыштырмалуу 12-нчи жылга, эми азыркы мезгилде ушу рекети деп коет, рекети деп эми мындай эме менен айтылганда, юридический термин менен айтканда, бул опуз алып талап кылуу фактылары деп коет да, ушу мектеп окуучулары арасында болуп аткан фактылардын эмескизи. Но бул эми катталганы быйылкы жыл былтыркыга салыштырмалуу аз санда катталган. Ошонун ичинен мисалы быйылкы жылдын эсебинде 198 фактысы ушу опуз алып алып коюу фактылары катталган болсо, ошонун 7 фактысы боюнча кылмыш иши козголуп соттун кароосуна кеткен. Ал эми былтыр ушул эле мезгилдин ичинде болсо 9 факт катталып, ошол 9 факт соттун кароосуна кеткен болсо, мындайча айтканда бир 2 кылмыш ишине азыраак эметип соттун кароосуна кеткен.
Жалпысынан ушул сыяктуу көрүнүштөрдүн көбөйгөндүгү тууралуу мисалы өкмөткө чейин чыгып абдан актуалдуу болуп атпайбы?
Өкмөткө эметкенде буга чейинде да фактылар болуп катталып өтүп келген. Эми бул жерде бир
көңүл буруш керек.
Көңүл бурулган эме, буга чейин эле бурулуп келе аткан. 3 жылдан бери акыркы 3 жыл ичинде эле акыркы 3 жыл ичинде ушул мектеп берекети деп коет ушул багыттагы эмелер көйгөйлү иште 3 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Мисалы бул тарапка биз тараптан деле башка кызыктар министрлиги менен биргеликте иштер алып баратабыз.
Сиздер ошол бул көрүнүштүн себебин да талдоого алсаңыздар керек. Негизги себеби эмнеде болууда?
Негизги эң бир негизги себептердин бири ушуга чейин деле айтылып өткөн жатат, бирде азыр көпчүлүк жаштар окуудан кийин окуу мезгилден кийин бош жүрүп калып атпайбы? Бош жүргөндө мына азыр көпчүлүк ата энелер өзүңүздөр эле маалым, көпчүлүк ата энелер өздөрүнүн балдарын неберелерин болобу таштап бир чоң атасына, чоң апасына же болбосо бир байкелерине, бир туугандарына таштап коюп кетип калып атат. Алар болсо ошо көп көңүл бурбайт, ошо тарбия иши боюнча сабактайын бала эмне кылып жүрөт, кайда жүрөт, контроль жоктугу биринчи эмес. Анан экинчиси мына жаш бала болгондон кийин ал телевизордон көрөбү, видеодон көрөбү, же интернеттен көрөбү, кандайдыр бир терс көрүнүштүр өзүнө тест кабыл алат дагы ошону мектеп ичинде тең туштарына барып ошону көргөзүш керек. Мисалы видеофильмдер көрсөтүлүп атат, ошону өздөрүнүн тең туштарынын арасында көрсөтүш керек болот да. А дагы бир факторлор болуп эсе. Андан тышкары да үчүнчү эме ушул багыттагы иш чараларды алып баруу милициянын жалгыз колунан эле келе бербейт. Азыркы мезгилде республика боюнча бизде 456 инспектор бар, тескөөчү. Анын ошол тескөөчүлөр 2000ден ашык мектеп окуу жайлары жайгашкан. Бул жетишсиздик. Тем более азыр айыл жерлеринде ошо 7ден 8ден мектепке чейин тейлейт да. Ошо эден өзүнүн бөлүнгөн административ участкасында бир моментте барып бир мектепти камтый албайт да, жетише албайт автоматически. Ошого дагы азыр ошо инспектордордун жетишсиздиги дагы бирсе дагы ушул болуп аткан кылмыштуулукка, укук бузуулукка азирлеринде тийгизип келет да.
Анан сиз өзүңүз да белгилегендей бул жерде биргеликте иш алып баруу керек болуп атпайбы? Мектеп администрациясы, ички иштер бөлүмдөрү, ата энелерчи. Анан ушул сыяктуу мектеп ракетчилиги жана бири бирине ыдык көрсөтүү фактыларынын көбөйгөндүгүндө же аларды мындай мыкаачылыкка айланып баратканда милиция да өзүнүн жоопкерчилигин сезеби?
Эми бул эмелер боюнча баар бир болуп аткан кылмыштар боюнча биз дагы эгер болуп өткөн болсо ошол боюнча биз текшерүү иштерин жүргүзөбүз.
Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр иштери боюнча бөлүмүнүн ага инспектору Мүзүрбек Картаңов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өттү. Соңку кабарлардан айрымдары. Канадалык инвестор Центерра Голд Кыргызстанга 50%дан ашык үлүш берүүгө макул болбойт деп билдирди аталган компаниянын президенти Ян Аткинсон Азаттыкка маегинде. Ал ортодо бүгүн жети өгүздүн саруу айылынын тургундары нааразылык акциясына чыкканы жатат. Ооганстандын шайлоо комиссиясы эмдиги жылы болчу президенттик шайлоого талапкерликке арыз берген 16 адамды каттабай койду. Орусияда адам өлтүрүүгө шектүү катары кыргыз жараны кармалды. Жогорку кеңеш депутаттары улутташтырылган объекттерди текшермей болуп атат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот, Азаттык чекит кейжиден жаңылыктар деген бөлүмдөн. Уктурубузду улантабыз. Укук коргоочу уюм АКШнын Пакистандагы пилотсуз учак чабуулдарын сындап чыкты. Мындай чабуулдардын айрымдары согуш кылмыштарына тети болушу мүмкүн деп айтылат эл аралык мунапыс уюмунун жаңы отчётунда. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
АКШнын Пакистандагы дрон чабуулдары кезек кимге келет деп аталган отчетто Пакистандын Ооганстан менен чек аралаш аймактарында Вашингтон пилотсуз учактары менен мыйзамсыз киши өлтүрүүнү ишке ашырып келаткан болушу мүмкүн экендиги айтылат. Мунапыстын Пакистан боюнча изилдөөчүсү Мустафа Кадри дрон программаларынын жашыруун экендиги АКШнын администрациясына сотсуз эл аралык мыйзамдардын түп негиз стандарттарын эске албастан киши өлтүрүүгө жол ачкандыгын билдирди. Дрон англис тилинен дырылдоо деп которулат. Пилотсуз бул учактар чоң бийиктикте күнү түнү калкып тура берет. Аны алыстан башкарган адам өтө күчтүү турнавай аркылуу жердеги кишини атып жок кыла алат. Учакты жердегилер көрө албайт, бирок анын дырылдаганы кулактын кужурун алып адамдардын тынчын кетирет. Дрон деген сөздү кыргызчага дырылдак деп которсо болчудай. Мунапыстын өкүлү Кадри Вашингтондо дрон программасы тууралуу ачык айтып, мыйзамсыз киши өлтүрүүлөргө тиешеси бар тараптарды жоопко тартууга чакырды. АКШ дрон чабуулдарын террордук жана козголоңчу күчтөргө каршы башкы курал деп сүрөттөп келет. Президент Обама май айында мындай чабуулдар таасирдүү, мыйзамдуу жана өтө этияттык менен колдонулат деп растаган. Мунапыс уюмунун маалымат катчысы Олаф Бромквисттин айтымында отчетто Пакистандын уруулар отурукташкан түндүк Вазиристанда катталган 45 дрон чабуулу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы чыгарылды. Түндүк Вазиристанда Кошмо Штаттары баарынан көп чабуулдарды ишке ашырган. Бронквист азаттыкка дрон чабуулунун курмандыктары арасында аймактагы куралдуу топторго тиешеси жок жана АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирбеген карапайым тургундар көп болуп жаткандыгын билдирди. Дрон чабуулдарында набыт болгондордун канча пайызы карапайым жарандар экендигин айтуу кыйын. Бирок биз отчетто айткан чабуулдар деле АКШ өзүнүн дрон программасы менен эл аралык мыйзамдарды бузган бузбагандыгы тууралуу олуттуу суроону пайда кылышы керек деди. Дрон чабуулдарын Пакистандын армиясы да колдонуп келет. Түндүк Вазиристанда 2003 жылдан бери талиптерге жана Аль-Каидага каршы мындай чабуулдарда карапайым тургундардын арасында курмандыктар көп болуп келет. Активисттердин айтымында 2004 жылдан бери Пакистанда жалпысынан 300 ашкан дрон чабуулу болгон. Аларда 2000 киши, анын ичинде Талибан менен Аль-Каиданын улук өкүлдөрү өлтүрүлгөн.
Ободо таңкы азаттык. Бешиктеги бала согушка же мусулманча айтканда жихатка барат дегенге ишенүү кыйын. Бирок бүгүн бул чындыкка айланып отургандай. 150 казакстандык үй бүлөсү менен Сирияга жихатка барганы тартылган видео тасма дүйнө коомчулугунун назарын өзүнө бурду. Алардын арасында 7-8 жаштагы балдар, эмчектеги наристелер да бар. Ал эми аларды баштап барган чоң кишилер Сирияга кеткен максатын Кудайдын ыраазылыгын табуу, Кудай жолунда шейит болуу деп түшүндүрүп жатышат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Арабча субтитр менен берилген тасмага куралчан, казакча жана орусча сүйлөгөн адамдар тартылган. Мындан тышкары үйдүн короосунда бир канча эркек жана кыз балдар куран окуп жатышканын көрүүгө болот. Кыз балдардын айрымдары хижапчан, кээ бири паранжычан, андан да кичинекей жүрмөлөгөн наристелер дасторкон жээгинде жатышат. Жаш балдардын саны 20-дай, арасында ыйлап жаткандар да бар. Ал эми бойго жеткен кыздар жана аялдар тасмада байкалбайт. Тасма бардык тарабы бийик тосулган кайсы бир эки кабаттуу чоң үйдүн короосунда жана ичинде тартылган экен. Шам жергесине же Сирияга жер которуп жихатка келдик деген 25 жаштардагы жигит өздөрүнүн максатын түшүндүрүп берүүдө. Анын видеодогу аты Абдулрахман Аль-Казакый.
Хижра кылып, биз альхамдулилла Шам жерине хижра кылып жихатка келдик. Аллах Таала сонда жихаттын, исламдын сонда эң бийик экенин көрсөттү. Куранда айтады. Мужахиттер тууралуу, алардын наградалары тууралуу айтады. Жемистери ахиретте эмне болотун аларга.
Куроодогу 7-8 жаштагы балдар жер таянып машыгып жаткан да көрүнүш бар. Ал балдардын бири ыр менен Сирияга барган максаттарын айтып отурат.
Оялды. Бизде чыктык мынекей максат эти бар манды кар жояды.
Видеодо чоң кишилерден 5 адам сүйлөгөн. Алардын баары ушул жолдо шейит болгулары келерин, бейишти каалашарын, Алланын буйругун орундап сыйлыгын издей тургандыктарын айтышкан. Видеонун соңунда 30 куралдуу эркек топтолуп өз максаттары тууралуу дагы бир ирет тасмада сүйлөшөт. Арасында жаш балдар да бар.
Колдорумузда мындай куралдар менен альхамдулилла жихат кылууга чыктык. Соган амал жасаудамыз иншаалла. Альхамдулилла бүкүл мактанып мадактар Аллахка болсун. Жана да биз өзүбүздүн баурларыбыз араб баурларга
ал эми видео тасма соңунда кайсы бир имараттын жарылуусу менен аяктайт. Учурда бул тасманын чымбышыгын Казакстандын атайын кызматтары иликтеп жатышкан учуру. Ал аралыкта Казакстандын ар кайсы жеринен быйыл бир канча адам Башар Асадка каршы согушуп жаткан Сириядагы согушчандарга кошулуу максатында жөнөп кеткени боюнча маалыматтар чыга баштады. Буга чейин Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарынан жана Жалал Абад облусунан Сириядагы согушка кеткен 10 чакты адам боюнча маалыматтар айтылган. Бирок алардын айрымдары Түркияга жеткен соң үйлөрүнө кайтышкан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антитеррордук борбордун директорунун орун басары Таалай Жапаровдун азаттыкка билдиргенине караганда дагы бир канча адамды Сирияга бармакчы болгон жеринен кайтарып калган учурлар болду. Бирок Казакстандагыдай болуп, Кыргызстанда жүздөп жөнөгөн учурлар жок дейт Жапаров. Кыргызстандыктар негизинен Сирияга Түркия аркылуу аттанып жатса, ошол эле кезде бөтөн жерде жүргөн кыргыз мигранттар да ал жакка барып калышы мүмкүн дейт Жапаров. Диний маселелер боюнча эксперт Кадыр Маликовдун пикиринде борбордук Азиядагы жүрүп жаткан диний процесстерди эске алганда жихадисттик идеялар Бул аймакта өркүндөрү күтүлгөн болчу. Айрыкча Сириядагы 2 жылдан бери уланып жаткан кризис аны күчөттү, дейт эксперт. Талдоочулардын айтымында Сирияга барууга жихад идеологиясы менен катар каражат маселеси да негизги ролду ойноп жатат. Август айында Сириядан келип, Бишкекте жана Ошто террордук аракеттерди жасамакчы болгон Казакстандын бир, Кыргызстандын 2 жараны кармалгандыгын улуттук коопсуздук кызматы билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми маданият темасы менен улантсак, Кыргыз Республикасынын эл акыны, мамлекеттик токтобол сыйлыгынын лауреаты Жалил Садыковдун чыгармачылыгы тууралуу баяндаган УАДА деп аталган даректүү тасма тартылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилдемай кененирээк айтып берет.
УАДА деген аталыштагы даректүү тасма эл акыны Жалил Садыковдун өзүнүн окуусундагы ыр менен башталат.
Кетпечи күнөнө кашымам, сылачы ак баскан чачымам, түнөрүп кабагым ачылбайт, түйшүктөр көбөтүп башымам. Контур деп атабыз камалып, кор болуп түрмөдө сабалып, Сибирде 17 жыл жүрдү минуту жылдарга саналып. 20-чы жылдары кыргызда айылга ак мектеп тургузса, окутса саватсыз балдарды жатабы контурдук кылмышка.
Жалил Садыков чоң энеси Балкандын багуусунда кичинесинен элдик ыргышокторду, жомокторду, үркүн окуясын, эл арасындагы уламыштарды угуп чоңоет. Турмуштун ордугунан улам бели кат электе колхоздун чарбалык иштеринде, ак түздөгү кенде шахтада иштегени, Кыргыз мамлекеттик университетинде окууга кирип 2-3 айдан кийин контурдун баласы делип окуудан айдалганы айтылат. Жалил Садыковдун атасы кемин өрөндөгү алгачкы агартуучулардын бири Садык Төлөгөнов жалган арыздын кесепетинен контур делип 17 жылга сүргүнгө айдалып кетет. Апасы чээдей 2 уул 2 кызы менен көрбөгөн кордугу албаганы даректүү тасмада көрсөтүлөт.
Менин бүкөйүмө баткан сөз ошондо контурдун тукуму деген сөз эле да. Атам дагы кечинде жыйналыштан жетиги мындан келсе ыйлап келет. Ыйлап келгендегиси бирөөлөрдүн сөздөрү, ошолор чогулуш болсо эле бул жерде контурдун тукуму отурат деп эле апамды мисалга алат экен.
Ошондой эле Жалил Садыков өжөрлүк менен көгөрүп атып, кийинки жылы кайрадан окууга өткөнү, студенттик күндөрү, алгачкы чыгармасы, драмалары, Манас үчилтигинин үстүндө иштеп жазганы тасмада чагылдырылган. Жалил Садыковдун алгачкы ырлар жыйнагы УАДА деген аталыштагы даректүү тасмада 30-жылдан 80-жылга чейинки кыргыздын залкарларынын элеси дагы камтылганын сценарийдин автору жана режиссеру Болот Алимбаев белгиледи.
Кыргыздын тарыхында мына 30-жылдардан баштап 80-жылга чейин эң мындай өзүнчө ренессанс болду да. Как раз ушул Жалил Садыковдун муун болсо, бул ушул ренессансты кыргызды мындай өтө бийик деңгээлге көтөргөн ушулар болуп атпайбы? Бир жагынан Жалил Садыков жөнүндө кино, бир жагынан бүт залкар адамдар жөнүндө да айтылып атат да. Жалил Садыковдун үнү менен өзү бүт бул маектерди чогултуп алып түзүп алдым да. Жалил Садыков өзү айтып берип аткандай болуп атат да бар.
Ал ошондой эле Жалил Садыков жөнүндө даректүү тасманы тарткандан кийин акындын белгисиз жактарындагы ачып тагдырын тереңдеп билип чыгармаларына өзгөчө баа бергенин кошумчалады.
Жалил Садыковду бул кино тарткандан кийин мен мындан да бийик көрүп калдым да. Анткени кыргыздын эң чоң акындардын катарында турат да, улуу акындардын.
УАДА деген даректүү тасма Кыргыз Республикасынын гимнинин музыкасынын автордору улуу композиторлор Калай Молдобасанов жана Насыр Давлесов менен гимндин үстүндө иштеп жаткан кадр менен аяктайт.
Барабар. Сансыз кылым ала тоосун мекен деп сактап келди биздин ата бабалар. Ал калай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда жөркүндөй бер өсө бер өз тагдырын колуңда деп. Мына азыркы күн келечекке умтулуу.
Кадырлуу угармандар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жалил Садыков мындан 81 жыл мурда 23 октябрда жарык дүйнөгө келсе, мындан 3 жыл мурда 23 октябрда сөөгү жер эненин койнуна берилген. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация кыл.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндөгү маалыматтардын баарын сиз интернеттен дагы таап окусаңыздар болот. Дарегес Азаттык чекит кежи ушуну менен Азаттыктын 23-октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Түзөөдөгү кийинки берүүбүздө саат 8:00 эмне себептен кыргыз мектептеринде Орусия, Өзбекстан, Тажикстан берген китептер боюнча окуп жатышат деген суроого жооп издейбиз. Ал эми туура 1 сааттан кийин 8:30-9:00 чейин Азаттыктын студиясында өтө турган арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик тил маселеси лесине кеңири токтолобуз.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Микрофон в студии Радио Свобода, Андрей Шарый. Здравствуйте. Российское общество и российские власти пытаются осмыслить последствия погрома в московском районе Бирюлёва. Проблема национализма и национальных отношений сместилась в самый центр российской политики, отмечают в этой связи многие эксперты. Общественные процессы в такой сфере противонаправлены, и каким будет главный вектор развития ситуации, зависит от сочетания множества факторов. По мнению эксперта по этнополитическим процессам, профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина, диалог национал-либералов и национал радикалов, а не просто либералов и просто экстремистов, станет определяющим пунктом общественной повестки дня.
Эти события прошли практически сразу после сентябрьских выборов, на которых тема якобы мигрантов, мифа мигранта или псевдоним мигранта использовался всеми политическими силами, абсолютно всеми. То, что еще вчера считалось дозволенным для риторики движения против нелегальной иммиграции, в сентябре было на языке нынешнего мэра, да и всех других участников политических событий. Вообще-то говоря, национализм становится рамкой, в которых, скорее всего, будут развиваться все политические события в ближайшие годы.
Политическая сцена российская смещается в эту сторону в целом.
Это вопрос номер один. Более того, это будет рамка в рамках всех политических деятелей. Спорить будут между собой не либералы и державники. Национал-либералы и национал-державники. Национал-левые и национал-правые. Вы знаете, мы подготовили с моим другом Левой Гудковым беседу для журнала «Вестник» Института Кеннана. Оба сходимся в том, что политическое развитие России будет происходить в рамках вот этой вот националистической парадигмы. Она, кстати говоря, может быть более ксенофобна и менее ксенофобна. Но то, что это будет нечто новое, принципиально не похожее, скажем, на эпоху перестройки, когда протест шел в рамках идеи возвращения в единую семью, общечеловеческих ценностей и так далее. Сегодня национал-эгоизм будет центральным элементом для политической борьбы.
А бывает ли вообще позитивный национализм?
В 19 веке то, что мы называем либерализм, то, что называлось революционная деятельность, была в значительной мере националистической. Я часто привожу своим студентам слова, которые сегодня звучат очень актуально. Рафаэль Риего, лидер первой буржуазной революции в Испании, выдвигал лозунг «Долой Латинскую Америку». Ни на что не напоминает вам? Россия сегодня в каких-то аспектах стадиальных очень напоминает Европу 19 века.
Это путь к фашизму мягкому или это путь к какому-то национальному оздоровлению?
Это совсем не обязательно. Дело в том, что сложность нынешней ситуации в том, что протесты, в том числе и под лозунгом национальным, имеют принципиально разные направления. Ну, скажем, если вы возьмете национал-либерала Навального, то у него идея прогрессизма, модернизации, антиимпериализма и так далее. Но есть и другое, их, кстати говоря, пока большинство. Есть и другое течение, протестное, тоже использующее национализм это архаизация, более жесткая рука и так далее. То есть движения очень неоднозначные. Процессы идут разнонаправленно при том, что ча-ча-ча националистические могут использовать все. А сегодня преобладает так называемая негативная консолидация, то есть консолидация против. Но это против разное. Против власти это одно, против понаехавших другое. Лозунги тех, кто вышел на Болотную площадь, и тех, кто выходил на Манежную, хотя и те, и другие были против. Они разные. Куда сместится протест, я не знаю. У меня есть идея того, что так называемый гражданский национализм, в центре которого, как в 19 веке, была идея народного суверенитета, тогда так понимали нацию, и Аббат Саед так ее понимал, и большинство лидеров революции, народными гражданскими националистами тогда. Ну, значит, это одно направление движения. А если это сместится в сторону этнических и религиозных фобий, то это совершенно другое. Сложность в том, что ситуация крайне неравновесная.
Говорил московский эксперт по этнополитическим процессам Эмиль Паин. Проблема национализма может носить сиюминутный характер, и в последние годы Россия сталкивалась с неприятными аспектами этой проблемы неоднократно. Погромы в Кондопоге, Согре, демонстрации на Манежной площади в Москве, события в городе Пугачев и теперь вот в Бирюлеве. Между тем, это лишь внешнее обозначение серьезных общественно-исторических процессов, которые переживает Россия. С одной стороны, государство с тысячелетней историей, а с другой – молодая страна, возникшая на руинах Советской империи. Об этом комплексе проблем я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Проблема действительно очень многослойная, ее нельзя как-то вот так свести к чему-то одному. С одной стороны, мы видим проблему, которая на самом деле в чем-то близка проблемам тех же многих европейских мегаполисов современных, когда в силу в основном социально-экономических причин, а также и причин исторических, Лондон, допустим, и Париж, Москва – это центр постимперского государства, в котором столица бывшей империи, в которой проживали очень разные народы и многие выходцы из этих бывших колоний, британских, французских, ну и российских, союзные республики, можно назвать в какой-то степени некоторые колониями. С одной стороны, здесь проблема вот этих межэтнических отношений в рамках многонациональных обществ.
Здесь я рискну предположить, что эти проблемы, связанные вот с этой группой социокультурных проблем, они только начинаются, поскольку Российская или Советская империя развалилась поколение назад, Лондон и Париж по-другому, но переживают эти проблемы до сих пор, хотя со времен распада Британской и Французской империи прошло уже более полувека.
Да, совершенно верно. И это как бы первый слой проблем. Второй слой проблем чисто социальный, социально-экономический и отчасти политический. Как устроены те или иные государства? Когда мы говорим о волнениях там пару лет назад в предместьях Парижа, где представлена активно арабская диаспора, несколько лет назад в Лондоне, там, правда, все было еще сложнее. Там и так называемых, ну, белых, что называется, коренных жителей было довольно много.
Там есть такое название «white trash», «белый мусор».
В общем, да, такие социальные слои, неустроенные люди, так называемая культура бедности, в которой они оказались. Ситуация московская, ведь мы же видим не бунт приезжих, мигрантов, выходцев из каких-то нерусских в этническом плане регионов, а бунт как раз коренного населения. А почему так происходит? Если в западноевропейских странах там представители многих этнических диаспор и общин ощущают там недостаток того, что им не дают подняться, возможности какой-то социальной там карьеры ограничены, они живут действительно в каких-то бедняцких предместьях и, в общем, живут своей жизнью, из которой вырваться довольно трудно, то в России как бы получается все наоборот. Мигрантские общины, видимо, как-то налаживают, понятно, по коррупционным схемам свои отношения с властью. Местное население, оно как раз во многом, видимо, и страдает от того, что государство так устроено, от того, что слишком много коррупции, что государство одних обирает, буквально собирает с них дань, а о других не заботится, просто предоставляет им эти проблемы возникающие решать самостоятельно. Вот как они их решают, мы видели на этих видеозаписях.
150 лет назад идея позитивного национализма была чуть ли не главным благородным словом европейской истории, поскольку период образования национальных государств, какое-нибудь там движение «Молодая Италия», «Молодая Бельгия», можно продолжать здесь, все это ассоциировалось в основном с исключительно положительными понятиями. Сейчас национализм превратился в бранное слово. Позитивный национализм как историческое понятие существует?
Национализм – явление очень сложное и, совершенно верно, очень неоднозначное. Самый главный исторический фактор, который, так сказать, запятнал идеологию идеологию национализма, это Вторая мировая война и нацизм, который многие историки трактуют как такую радикальную и самую бесчеловечную форму национализма. Да, национализм на самом деле никогда особо мягоньким-то не был, поскольку даже тогда, когда он на первом этапе своего развития был связан с какими-то революционно-прогрессистскими движениями, французская революция, так называемая «Весна народов» 1848 года, вами упомянутая, когда он был связан с некой либерализацией внутренней, там, переходом от абсолютной монархии к парламентскому устройству. Тем не менее, уже и тогда большая доля агрессивности в нем, в общем-то, прослеживалась. Возьмем, не знаю, историю венгерской революции или венгерского национального восстания 1848-49 годов. С одной стороны, порыв к такой демократизации, против абсолютной монархии, к национальному освобождению. С другой стороны, тоже революционное правительство венгерское, провозглашая лозунги своего венгерского национального освобождения и национализма, оно тут же достаточно жестким образом подавляло национальные движения других народов тогдашней Большой Венгрии. Словаков, сербов, хорватов. Мы видим, что национализм, у него природа такая. Он вынужден быть, в общем-то, направлен против кого-то. Если мы некое национальное сообщество, то другие – это некие другие. Между этими другими есть те, кто нам враждебен. То есть определенный какой-то такой внутренний код агрессивности в нем есть. Но это не значит, что с национализмом нельзя работать, что он всегда перерождается в фашизм.
Ну, работать, наверное, можно, но результаты этой работы можно посмотреть на европейской карте. Ментально, географически Россия относится, центр России относится к Восточной Европе. Центральная Восточная Европа, результат формирования их как современных государств во многом основан на этнических чистках, обмене населением, проходившем по итогам Второй мировой войны. Польша, Венгрия, Чехословакия. Все эти страны состоялись как страны только тогда, когда идея национального государства была достигнута путем полного или почти полного вычищения народных элементов. Означает ли это, что Россию ждет та же судьба?
Сценарий формирования постепенного России как национального государства очень реалистичен. Поскольку и этнический состав, если я не ошибаюсь, по последней переписи, 80% населения Российской Федерации, они русские, они себя записали как русские, они ими считают себя и, значит, ими и являются. Предпосылки сугубо этнические к формированию национального государства есть. Предпосылки исторические тоже есть. Империя распалась. В то же время Российская Федерация – государство парадоксальное. В нем очень много остатков этой империи. Поскольку, если мы возьмем тот же Северный Кавказ, ну, все мы понимаем, что это несколько иная культура, что живут там, в этих национальных республиках, несколько по-иному. Но, с другой стороны, есть Якутия, есть Татарстан, то есть примеры автономных образований, которые, на самом деле, мирно, к счастью, без особых конфликтов и проблем, вот на современном этапе, вросли в эту современную Россию. То есть здесь очень сложно, но так или иначе, национальное и национализм будут находиться в центре российского политического дискурса в ближайшее время. И там действительно очень важно, за кем пойдет большая часть общества. За людьми, которые все-таки стремятся придать национализму некую цивилизованную форму, или за радикалами, которые стремятся придать ему форму погромную.
В контексте существующей сейчас в России сиюминутной ситуации, рискнете вы предположить, какой вариант развития более соответствует исторической логике российской государственности? Противоречивость этих процессов, о которых мы с вами говорим, она же может привести к тому, что центробежные механизмы окажутся сильнее центростремительных. Велика ли эта вероятность?
Ну, опасность такая, безусловно, есть. Как раз потому, что Россия и внутренняя ее организация, административное деление, оно еще во многом унаследовано от советской эпохи, от большевистской, когда та же национальная политика строилась совершенно по другим правилам, под другой идеологической, так сказать, схеме и так далее. Понимаете, тут нужно, с одной стороны, на мой взгляд, власть должна решать абсолютно конкретные проблемы конкретных регионов, где особенно остра эта ситуация. С другой стороны, сама власть в то же время является проблемой, поскольку она настолько коррупционна и настолько закоснела за последние почти полтора десятилетия, что очень сложно представить себе, чтобы она, вот такая власть, сумела столь тонкую и столь сложную проблему как-то эффективно решать.
А может так получиться, что проблема, которую сейчас переживает Российская Федерация, это проблема роста старой молодой государственности? Так может быть? А потом все это как-то израстется, и баланс будет найден? Или так в истории не бывает объективным образом? Все это через кровь, через революцию обязательно?
В истории бывает по-всякому. Допустим, Соединенные Штаты сформировались как государство, в котором кто только не живет, если брать этническое происхождение, культурное и так далее. Но, опять же, важны два момента. Момент первый, что матрицу-то задавали довольно национально однородные. Первые поселенцы и отцы-основатели, у них была довольно совершенно четкая эта вот формула. Дальнейшие иммигранты, они к ней так или иначе приспосабливались, к правовому пространству, к языку, к законам и так далее. А вторая вещь, в той же Америке не обошлось и без геноцида. Давайте не будем забывать, как поступили с абсолютным большинством коренного населения Соединенных Штатов, я имею в виду индейцев. То есть, в принципе, становление-то оно может быть, и закончится все может достаточно как бы ко всеобщему удовольствию. Но обойдется ли это без крови? Ну, сложно сказать. Ведь и нынешние восточноевропейские государства, о которых вы упомянули, они по большей части сейчас живут, ну, достаточно нормально по сравнению с большей частью их истории прошлой. Сейчас очень неплохой период и для Польши, и для Чехии, и даже для Венгрии, там, хотя там больше кризисных явлений. Но вся эта нынешняя относительная благополучие, оно ведь следствие еще и того, о чем вы говорили, то есть и чисток, и депортации, и так далее. В общем, все хорошо, что хорошо кончается, но по ходу этого сюжета может быть много нехороших вещей.
То есть получается, что хорошее можно построить только на плохом, условно говоря, скажем, югославские проблемы. Дело в том, что относительно процветающие республики, Словения и Хорватия, которые сейчас члены Европейского Союза, Словения фактически была этнически монореспубликой, а, собственно, Хорватия, так же, как и Босния, кто в войне победил и народцев вычислил, тот в результате и занял главенствующие позиции. Хорватии на этой волне удалось вступить в Европейский Союз. Как только сербское вещество перестало быть проблемой, тогда и республика смогла жить более-менее по-демократически. На это обречена и Россия.
История – процесс открытый. Никто ни на что не обречен. Все зависит от людей. Люди творят историю. Но есть определенные закономерности, которые ведут на определенных исторических этапах к резкому росту рисков. Вот сейчас Россия, на мой взгляд, переживает как раз такой этап, который пережили и многие страны, в первую очередь Восточной Европы. Нет никакой обреченности, но просто, если говорить совсем банальным языком, ну, думать надо, политикам надо думать, гражданам надо думать, как жить, как решать проблемы, начиная от микрорайона, вроде таких вот Бирюлевых там или Пугачевых, Кондопок, до самого высшего политического уровня. И тут, я еще раз вернусь к этой теме, мне кажется, главной проблемой вот эта вот закоснелость нынешней российской власти.
О сути российской государственности и проблеме русского национализма я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.
Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7.
Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня в нашей московской студии Георгий Сатаров, профессор, социолог, президент фонда «Индем». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о болотных хомячках и о мятеже овощей, как теперь называют события в Бирюлево, и о многом другом, что составляет современную политическую реальность путинской России. Георгий Александрович, давайте начнем действительно с Бирюлева. Я видел вашу реакцию в интернете, такой небольшой текст в Фейсбуке, и вот вы как-то так удивились, мы выходили неоднократно, и нас раз 20-30 больше было, а на нас, как вы выразились, кладут с прибором, по тюрьмам и психушкам пакуют, а тут раз, сразу и вот злодеи нашли, и других погромщиков штрафуют и отпускают. Ну, вот там дальше есть продолжение. Вот, но мне кажется, что вы могли бы изложить свою концепцию, да, это было бы интересно.
Ну, собственно, тут особой концепции не требуется, потому что есть два обстоятельства. Первое – это полное разложение права. То есть то, чем должна регулироваться нормальная жизнь в стране, когда есть осмысленные и принимаемые обществом законы, когда эти законы исполняются и самой властью, и способствуют этим гражданам исполнять законы, потому что иначе как-то было бы странно, если бы только граждане исполняли законы, а власть не исполняла. Да? Тут либо все, либо никто. Другого не бывает в природе. Это первое. А второе – это некие инстинкты власти, которые так или иначе проявляются, в том числе они проявляются в этих событиях. Понятие «социально близкие», которое, как известно, родилось в начале прошлого века, и которое делило людей по отношению к ним власть. Вот это наши, да, а это попутчики, а это социально чуждые, да?
Вот. Но уголовники были социально близкие. Если в зоне, например, да, в ГУЛАГе.
Ну да, конечно, да. Уголовники социально близкие, а политические, да, чуждые элементы. Ну или враги просто-напросто.
Враги народа, да.
Да. Этот как бы деление, оно воспроизводится, потому что мы видим практику антиправовую, которая выглядит следующим образом, что те, кто причисляется к социально чуждым элементам, а это люди, выражающие политический протест, значит, вот они в этой машине, не правовой, как бы ее назвать, карательной, в этой карательной машине, они перемалываются определенным образом, ну, как вот я писал, попадают либо в застенок, либо в психушку. А есть те, кто воспринимается как социально близкие, к ним отношение лояльное, и надо сказать, что ведь эти власти, эти сигналы, которые подает власть, таким образом они обществом же читаются, и идет реакция мгновенная. Ну, я приведу простейший пример, когда Путин назвал одного из московских профессоров придурком, общество прореагировало мгновенно, потому что ему началась там какая-то лавина звонков с угрозами там, и так
ну,
далее.
Ну, были
и далее.
Выражения поддержки, я должен сказать, он у нас был, так что реакция такая, тоже противоречивая, понимаете?
Но я бы сказал так, что все-таки выражение поддержки в этом случае это более естественная реакция, да? Или вот как сейчас мы видим, нападение на голландского дипломата, да, очень странно выглядящее, в котором ощущается какая-то организованная рука совершенно.
Были, помните, тоже инциденты с польскими дипломатами, когда что-то такое случилось в Польше с российскими дипломатами, после чего были побиты польские дипломаты в России. Это, видимо, такая теперь дипломатия, да?
Это совершенно... Тут есть две версии, конечно.
То есть голландцам теперь следует какой-то российский ледокол, видимо, там в море захватить тоже и обмениваться ледоколами.
Мне очень не хотелось бы, чтобы это привело к войне с Голландией. Как-то, ну, это все выглядит...
Пока словесная война, ведь словесные войны постоянно ведет.
Но она не только словесная, мордобой тоже идет.
Нынешний режим ведет с разнообразными странами. Периодически какие-то выходят на первое место. Там, я не знаю, Эстония была какое-то время на первом месте врагов России по социологическим же исследованиям. Теперь, кажется, Грузия продолжает еще держаться. Когда Соединенные Штаты выходят. То есть это зависит от того, из кого вот формируют образ врага. Я подозреваю, что Азербайджан сейчас начнет резко подниматься в этом нехорошем рейтинге. Вот, раз вот злодей-азербайджанец...
Тем более еще нефтяной конкурент.
Да, но главное это вот как-то сформировать такие образы. Ну, про Таджикистан и Узбекистан просто их путают, видимо, но тоже как-то будет это подниматься.
Но тут есть еще одно очень важное политическое обстоятельство. Если это все так проецировать на нашу власть, дело в том, что уже немало лет нынешний режим практикует заигрывание и с националистическими силами, и с такой ксенофобистской риторикой, и не только риторикой, но и действиями иногда, вроде высылки грузин из Москвы. И часто мы это видим в риторике власти или большей части пропагандистов от власти, которые объясняют нам следующее, что... Вообще главная опасность, которая исходит для вас, для нас, вот для вас, там, для либеральной тусовки, условно.
Это сам народ.
Вот, да, мерзкий, гнусный народ, преисполненный националистического яда, ксенофобии и так далее. И если этому народу дать волю, то ровно это вы и получите по полной программе по всей стране. И единственное, что вас защищает, это... Лично Владимир Владимирович и его доблестные войска.
Вспомните Гершинзона, да, благословляйте штыки, которые вас охраняют от гнева народного. Но в этом была какая-то часть правды тогда.
Можно я немножко про народ скажу?
Да.
Давайте вспомним выборы, ну, например, начиная с 93-го года, когда у нас еще была мажоритарная часть, половина Думы избиралась по мажоритарной системе, то есть по округам, когда побеждали отдельные персоны в округах. Значит, 93-й год, 95-й, 99-й и 2003-й. 2003-й, был, по-моему, еще были округа. Да, правильно, после этого отменили. Так вот, за... Значит, 225 мест разыгрывается каждый раз. 225 помножить на 4 – это 900 розыгрышей. Из этих 900 розыгрышей только один раз победил националист.
И мы знаем этого националиста.
И мы знаем эту
фамилию, знаем господина Лысенко, и как кончилась его карьера.
Да, и как кончилась его карьера.
Когда он в пиар-целях взорвал гранату в собственном кабинете.
Да, в собственном кабинете. Это было очень забавно. Один случай из 900, а попыток было, естественно,
больше.
Ну,
родину вы не считаете?
Родина, которая... Значит, перед этим я еще напомню...
И Жириновский тоже.
Жириновский – это другое явление.
Ну, у них проходило по одному, двум, трем кругам, всегда проходили какие-то люди, там, примкнувшие к этим партиям.
Да, примкнувшие не более, но я напомню, что до этого было КРО в 95-м году, которое не смогло преодолеть 5-процентный барьер, хотя все им обещали, но они не смогли преодолеть. Вот ненадолго Родина там, но это было максимальное достижение. И то Родина Я напомню, это «Лебедь», да, который был очень популярен. Ну, это примерно то же самое, что там, преодоление этих барьеров ЛДПР, которые обязаны одному человеку, Жириновскому, отнюдь не партии. Да, Жириновский, ты смотри, как он вообще кроет. Мужик смешной, прикольный, давай за него проголосуем. Вся политическая психология этого выбора. Поэтому я не считаю, что эта опасность реальна. На самом деле люди в обществе очень распространено это под названием «понаехали тут». Но есть колоссальная дистанция между недовольством «понаехали тут» и даже легкой радостью, что вот там разгромили значит, азербайджанский рынок.
Дагестанский.
Извините.
Не имеет значения.
Дагестанский, конечно, не да. Ну, да, там работало, наверное, несколько азербайджанцев, как выяснилось. Это не важно.
А кто там только не работал? Я думаю, что и жители коренные этого Бирюлёва тоже там работали. А сколько кормилось, конечно, сдавая свои квартиры? Там 10%, по-моему, квартир в этом бедном районе сдавались в наем. Это легально, то, что известно, да. Вот тем, кто там понаехал.
И между этим и политическим выбором, да, дистанция огромного размера, и наши граждане не такие идиоты, как это нам пытаются выставить.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org.
Азаттықтың көңіл чордынуда Кыргызстан тұрмышындағы олутту саяси.
Тилекке қаршы бүгін күнде эми азыркы парламенттен келген парламент күнөсү эмес.
Социалдық.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалық жана маданий окуялар.
Эгер де биз бүгін бюджеттен структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыла дистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.